Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Naučno-tehnološki parkovi predstavljaju vrstu preduzetničke infrastrukture koji u okviru definisanog prostora i odgovarajuće opreme vrše povezivanje naučnih i istraživačkih institucija sa privrednim subjektima i moćan su instrument razvoja lokalne zajednice, regije i države. Naučno-tehnološki parkovi su se pokazali kao odgovarajući instrumenti u podršci razvoju inovacionih ekosistema, a njihovim razvojem dolazi do pokretanja privrede i ekonomije države. Republika Srpska započela je pripreme za uspostavljanje prvog naučno-tehnološkog parka, a na konferenciji Mjesto i uloga naučno-tehnološkog parka u inovacionom ekosistemu Republike Srpske predstavljen je njegov koncept, čija gradnja treba da počne naredne godine na području kampusa Univerziteta u Banjoj Luci. U emisiji Eho nauke čućete dio izlaganja koordinatora naučno-tehnološkog parka Nikole Dragovića i iskustva u razvoju ovakvog modela podrške inovacijama i tehnološkog preduzetništva koje je sa učesnicima konferencije podijelila direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd Gordana Danilović-Grković.
Eho nauke.
Da bi se shvatio koncept postojanja, funkcionisanja i značaja naučno-tehnološkog parka, potrebno je sagledati trenutni postojeći inovacioni sistem u Republici Srpskoj, rekao je predstavnik Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske i koordinator naučno-tehnološkog parka Nikola Dragović.
S jedne strane imamo institucije podrške, to su uglavnom državne institucije, koje kroz različite sisteme podsticaja pružaju dakle mogućnost tehnološko razvojnim i inovativnim kompanijama da kroz različite sisteme podsticaja koristeći naučno-istraživački potencijal koji se uglavnom nalazi u visokoškolskim ustanovama i određenom broju instituta dopru do inovacionog tržišta. Osim dakle tih institucionalnih sistema, imamo i određene sisteme koje se nalaze uslovno rečeno van institucionalno kroz određeni broj nevladinih organizacija i međunarodnih projekata koje također daju usluge realnom sektoru, odnosno onim istraživačko-razvojnim inovativnim kompanijama iz privatnog sektora da kroz određeni set usluga lakše dopru do tog globalnog inovacionog tržišta. U tom smislu, u ovom ekosistemu, osim dakle ovih državnih institucija, mi imamo još jednu dakle instituciju, inovacioni centar Banja Luka, koji već duži niz godina upravo pruža podršku tim mladim, novoosnovanim, tehnološko-razvojnim kompanijama da lakše dopru na tržište. Mi naravno ne možemo biti zadovoljni takvim stanjem ekosistema i cijelo vrijeme smo razmišljali šta konkretno i na koji način konkretno možemo doprinijeti da ovaj trenutni inovacioni ekosistem podignemo na jedan potpuno viši nivo i da s tog početnog potpuno novog nivoa krenemo u dalji razvoj ekonomije i industrije u Republici Srpskoj. Postavili smo sebi ne jedan, nego dva zadatka. Prvi zadatak, ili ako hoćete misija, je da ono što sad imamo od subjekata unutar inovacionog ekosistema, da ga unaprijedimo. Spomenuo sam vam inovacioni centar Banja Luka, čiji je jedan od osnivača i naše ministarstvo. Ono se bavi, dakle, podrškom novostvorenim kompanijama koje imaju inovaciono-razvojni potencijal, takozvanim startupima, da izađu na to globalno inovaciono tržište. Evropska, a boga mi i svjetska praksa, govori o tome da je prosječna takozvana startup death, jel, ili smrt startupa u prvih 5 godina između 80 i 85%, što je ovako zastrašujući podatak. Međutim, onih 15% kompanija koje iz startupa pređu u takozvani scale-up potpuno opravdavaju postojanje jedne ovakve strukture. Zato što povrat sredstava iz profita tih kompanija je toliko značajna da zaista opravdava. Međutim, bez obzira na to, taj postotak smrti od 85% i dalje zvuči zastrašujuće. Ista ta evropska i svjetska praksa kaže da ako unutar inovacionog i ekosistema postoji još jedna struktura, još jedan subjekt, taj postotak takozvane smrti startupa se smanjuje za najmanje duplo. Odnosno, pada sa nekih 85% na 50 ili 55%. To praktično znači da postojanjem još jednog elementa inovacionog sistema mi uduplavamo broj tih scale-up kompanija koje preživljavaju, ponavljam, na globalnom inovacijskom tržištu. Pa ta struktura je naučno-tehnološki park.
Na koji način naučno-tehnološki park omogućava preživljavanje startupa? Na koji način pristupa razvoju ideja i njihovog pretvaranja u biznis?
U suštini, tajna je, kao i mnogim drugim stvarima u životu, u jednom sistemskom pristupu. Pod jedan, naučno-tehnološki park osvjetljava put tim inovacionim kompanijama da se lakše snađu na globalnom tržištu inovacija. Tako što im pruža jedan sistemski, sveobuhvatni program poslovno-savjetodavne podrške. Dakle, na taj način im osvjetljava taj put. Pomaže im i govori im da nisu sami na tržištu, odnosno da ima neko iza njih ko će im malo ovako napraviti prtine, jel, na tom putu na globalnom tržištu. Osim toga, omogućava im jednu stvar koju danas nigdje u Republici Srpskoj ne možemo dobiti, a to je da kompanija koja je nastala, koja ima sjajnu inovativnu poslovnu ideju, nema gdje da uradi patent. Nema gdje da izradi prvi uzorak. Nema gdje da napravi, da istestira taj patent. Nema gdje da uradi probnu seriju. A pogotovo nema gdje da tu probnu seriju istestira ili na simuliranom tržištu, ili recimo na nekom od pravih tržišta. Naučno-tehnološki park je kapija koja omogućava pristup akademskoj i naučno-istraživačkoj zajednici i u kadrovskom smislu i u materijalnom smislu. Otključava vrata njihovih laboratorija, otključava vrata njihovih kadrova, prije svega tu mislim na domaće naučno-istraživačke institucije, na domaće visokoškolske ustanove, na domaće laboratorije, da se taj postupak patentiranja radi kod kuće domaćim snagama i domaćim know-howom. Osim toga, treće, naučno-tehnološki park omogućava i predstavlja međunarodnu kapiju za međunarodnu saradnju sa čitavim jednim konglomeratom sličnih institucija. Ovdje govorim o institutima, o naučno-istraživačkim organizacijama i zašto da ne kompanijama koje se bave srodnim ili istim stvarima, da na tom putu zajednički osvoje to teško osvojivo globalno tržište. Dakle, naša misija je da izlaz iz ICBL-a spriječimo da ima toliki broj smrti, da uduplamo broj kompanija kroz ovu strukturu na ovaj način.
Na pitanje koja područja nauke su inovativna i koja mogu da naprave globalni proboj, unaprijede izvozni potencijal i pristupe novim investicijama, Dragović navodi da su to takozvane kritične nauke ili, kako ih neki zovu, ključne napredne, one koje su globalno prepoznate kao područja sa najvećim potencijalom rasta i razvoja inovacija. Tu spadaju računarstvo i komunikacije, kvantno računarstvo, napredni materijali, energetika, robotika, svemirska tehnologija, senzorska tehnologija i biotehnologija.
Šta je unutar tih područja najinteresantnije za Republiku Srpsku? Koje su oblasti unutar tih područja koje su najinteresantnije za Republiku Srpsku? Postoji jedna metodologija koja jednoznačno određuje i utvrđuje ta područja. Ona se zove strategija pametne specijalizacije. To je dakle jedan proces koji u okviru ovih kritičkih nauka identifikuje prvo oblasti, dakle ovih ima osam, unutar ovih osam oblasti, koje su to oblasti gdje Republika Srpska ima najveću mogućnost. A unutar tih oblasti koja su područja gdje Republika Srpska ima najveću mogućnost. Možda vam ovo malo zvuči ovako, kako da kažem, rogobatno i previše teoretski, međutim moram vam reći da naše ministarstvo ozbiljno radi na izradi strategije pametne specijalizacije za Republiku Srpsku, koja će upravo raditi ovo, i na osnovu tog dokumenta mi ćemo podržavati razvoj inovativnih i tehnološko-razvojnih kompanija, zato što tu znamo da imamo potencijal za najveći rast inovacija. Šta mi to možemo kroz naučno-tehnološki park pomoći da se jedna od tih kritičkih nauka razvije? Pa prvo, naučno-tehnološki park može obezbijediti pristup različitim EU inicijativama i projektima koji su izmišljeni i dizajnirani da pomognu razvoj svake od ovih oblasti. Tačno, postoji čitav set EU inicijativa i projekata koji pružaju ne samo institucionalnu i kadrovsku podršku, nego i finansijsku podršku za razvoj istraživanja i razvoja ovih nauka. Osim pristupa ovim EU inicijativama i projektima, naučno-tehnološki park obezbjeđuje takozvanu direktnu bilateralnu naučno-tehnološku saradnju između drugih naučno-tehnoloških parkova koji se bave istim ili srodnim djelatnostima, institutima i zašto da ne i kompanijama koje rade na tim stvarima. I konačno, treće što kaže, ali najmanje važno, kao rezultat te bilateralne saradnje, doći će do mišovitih ulaganja, doći će do stvaranja mišovitih preduzeća koja zajedničkim snagama razvijaju inovativne proizvode, i to naravno privlači takozvane venture capital fondove, koji inače u drugim uslovima nisu baš previše zainteresovani za ulaganja u isključivo domaće kompanije.
Neka te vjetar donese, pa pred zoru svrati. Sad mi razneseš leptiru moj. Ni vino ni suze ne peru dušu tako fino kao ti. Neke se ljubavi žive do kraja. Nama su krojili dane bez pitanja. Sad čutim, bolje da ne diram rane, samo čutim, možda bol stane. Sad čutim,
Eho nauke. Nauke.
Ovo je emisija Eho nauke u kojoj predstavljamo koncept prvog naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, čija gradnja treba da počne tokom naredne godine u Banjoj Luci. Koncept je prezentovan u okviru konferencije Mjesto i uloga naučno-tehnološkog parka u inovacionom ekosistemu Republike Srpske, koja je održana u Banja Luci. U prvom dijelu koordinator parka Nikola Dragović govorio je o zadacima i ciljevima koje je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo kao nosilac projekta postavilo pred sebe kako bi se pristupilo osnivanju inovativnog ekosistema koji bi bio pokretač razvoja privrede i ekonomije Republike Srpske. Do sada su preuzete brojne aktivnosti, a jedna od njih je i saradnja sa naučno-tehnološkim parkovima i naučnim institucijama drugih zemalja.
Vi znate da Republika Srpska ima odličnu bilateralnu saradnju sa državom Izrael i u tom smislu mi smo već ostvarili određene kontakte i ostvarili određeni nivo saradnje konkretno sa dva naučna instituta u državi Izrael, to su prije svega Tehnion institut za tehnologiju iz Haife i Weizmannov institut, koji se brave konkretno naprednim telekomunikacijama. Osim ta dva instituta, postoje dva ogromna tehnoparka u Izraelu, to su Silicon Valley i Cyberspark. Mi već imamo konkretne modele ostvarenja, konkretne saradnje, ako neko želi time da se bavi. Da ne bi bilo da govorimo samo o državi Izrael i primjerima države Izrael, ja sam na ovom sljedećem slajdu iznio dosta primjera ostvarene saradnje. Dakle, ovo o čemu govorim je saradnja, odnosno komunikacija koja je već ostvarena na bilateralnom nivou. A i dalje smo samo u jednom subsegmentu naprednih telekomunikacija. Pa ako govorimo o Njemačkoj, to su nekoliko znači instituta, ali ne samo instituta, tu su i kompanije kao što su Siemens, Telefunken i njima slične. Vi znate da Republika Srpska ima odličnu bilateralnu saradnju i sa nama nedalekom Mađarskom. Pa evo, konkretno, kad govorimo o Mađarskoj, to je Budipeštanski univerzitet za tehnologiju i ekonomiju, njihov nacionalni institut za istraživanje, razvoj i inovacije i recimo jedna od većih kompanija, kompanija ITK iz Mađarske. Kad govorimo o Austriji, možemo govoriti o saradnjom sa Univerzitetom Johann Kepler iz Linca, možemo govoriti o Institutu tehnologije iz Graca, možemo govoriti o još nekim kompanijama. Također, recimo, sa Francuskom postoji ostvarena saradnja sa njihovim državnim institutom za razvoj i razvoj istraživanja, nekim također kompanijama. Možda je posebno interesantno spomenuti Belgiju. Belgijska privredna komora je već izrazila spremnost da otvori svoje kancelarije u Republici Srpskoj. To praktično znači da nam kroz njihovu saradnju otvaraju se širom vrata za saradnju sa njihovim univerzitetima i institutima, kao što je recimo jedan od većih instituta iz Genta, nekim kompanijama. I evo, čisto za usporedbu, naveo sam još neke institute, konkretno sa juga Španije i Sevilje, i nekakve institute iz Irske. Ovo su, dakle, navodim primjer, isključivo za jedan segment jedne područja takozvanih kritičkih nauka. Šta to u stvari znači? To znači da mi hoćemo da otvaranjem i stvaranjem funkcionalnog naučno-tehnološkog parka podignemo inovacioni ekosistem Republike Srpske na jedan potpuno novi nivo. U centru tog ekosistema će se nalaziti kompanija. Vlasnička struktura i sastav te kompanije je praktično nebitna. Ona može biti mješovita, može biti sa udjelima različitih grupa aktera. To je potpuno nebitno. Bitno je da ta kompanija nastaje, razvija se i raste u Republici Srpskoj. Da bi se to dogodilo, ta kompanija kroz mrežu koju joj omogućuje naučno-tehnološki park će imati direktnu funkcionalnu vezu sa akademijom. I ne samo sa akademijom, sa različitim naučno-istraživačkim ustanovama i sa sličnim kompanijama koje imaju slične interese, koje će se udruživati i kroz taj sinergetski efekt. Tek onda će izlaz na tržište. To će im po praksi i evropskoj i svjetskoj, a i po praksi naših prijatelja iz regiona, pokazuje uspješnost ovog modela. I na koji način ovaj model osigurava da onaj ružni procenat smrtnosti startupa se smanji barem za duplo. Naučno-tehnološki park je koncept poslovnog modela unapređenja inovacionog ekosistema svake države. Ključna stvar je da naučno-tehnološki park postane nosivac, epicentar međunarodne naučno-tehnološke saradnje. S druge strane, naučno-tehnološki park će ubrzati, napravit će boost industrializaciji za nove generacije. Dakle, ne ovoj industriji koja sad postoji, nego industrializaciji baziranog na razvoju takozvanih kritičkih nauka. I to je industrializacija za budućnost. U isto vrijeme, radom svojim, naučno-tehnološki park je u stvari katalizator. On ubrzava procese i stvara dugoročnu funkcionalnu saradnju između privrede i naučno-istraživačke zajednice, između privrede, realnog sektora i akademije na realnim osnovama uz obostranu korist. Konačno, na taj način, kao katalizator procesa, naučno-tehnološki park će ubrzati razvoj inovativnih kompanija, inovativno-razvojnih kompanija. I to je odličan razlog za dovlačenje stranog kapitala. Za dovlačenje one vrste stranog kapitala koja će biti direktno uložena u naša preduzeća. Stvaranje mogućnosti za dolazak venture kapital fondova koji, evo, ruku na srce, nisu baš previše zainteresovani u ovom momentu za ulaganje u Republiku Srpsku. Ovo će im dati vrlo ozbiljan i konkretan razlog da dođu.
Uspostavljanje prvog naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj može da probudi duh preduzetništva mladih, školovanih, obrazovanih kadrova, jer potencijal koji postoji u nauci je veliki, a njihova znanja i resurse treba iskoristiti. Na taj način moguće je i da se zaustavi odlazak mladih van granica Republike Srpske. Za potrebe rada naučno-tehnološkog parka planirana je izgradnja objekta od 7500 metara kvadratnih na 5 etaža, a bit će lociran u kampusu Banjalučkog univerziteta. Do početka rada u ovom objektu brojne su aktivnosti koje naučno-tehnološki park kao koncept treba da realizuje, naveo je koordinator parka Nikola Dragović.
Podijelio sam ih nekako na interne i eksterne. Interno, ključna stvar je da izgradimo i ojačamo kadrovske i institucionalne kapacitete samog parka. To praktično znači da ćemo raditi na formiranju profesionalnog tima, da ćemo raditi na unapređivanju znanja i vještina tog profesionalnog tima, da ćemo zajedno sa kolegama i našim prijateljima iz drugih naučno-tehnoloških parkova raditi na izradi i skrajanju projekata, odnosno programa rada naučno-tehnološkog parka. Radit ćemo na još nekoliko mnogim internim dokumentima, finansijskom planu, izradi adekvatnog poslovnog modela, izradi modela takozvanih javnih poziva, modela za eksternu i internu evaluaciju itd. Čitav set, da tako kažem, zadataka stoji na menadžmentu parka da bi bio spreman da se uhvati u koštac sa budućim stanarima, dakle startupima i tehnološko-razvojnim kompanijama. Osim toga, radit ćemo na takozvanom procesnom projektovanju stakeholder analizu. Šta to znači? To znači da ćemo napraviti jedan program kako da skrojimo saradnju sa svim ključnim akterima. Kako da sve ključne aktere na pravi način uvučemo u sistem rada naučno-tehnološkog parka. I naravno, radit ćemo na jačanju kapaciteta našeg inovacionog centra u Banja Luci da bi mogao da se prilagodi ovom novom biznis ekosistemu o kojima smo govorili. To su interne stvari. Eksterno, putem korištenja takozvane naučno-tehnološke diplomatije, iskoristit ćemo priliku da kroz naučno-tehnološku diplomatiju identifikujemo partnerske naučno-tehnološke parkove. Evo, s ponosom kažem partnerske naučno-tehnološke parkove, naši prijatelji iz Beograda i naši prijatelji iz Podgorice su tu jer smo već ostvarili s njima saradnju i imamo sporazume o partnerstvu. Tu saradnju ćemo proširivati sa mrežom naučno-tehnoloških parkova u regionu, koristit ćemo naučno-tehnološku diplomatiju da ostvarimo što je moguće više bilateralnih saradnji i uspostavljanja bilateralnih odnosa sa svim ostalim organizacijama i institucijama, dakle naučno-tehnološkim parkovima i institutima po cijelom svijetu. Osim toga, počet ćemo raditi na određenim konkretnim programima. I to je program koji nam omogućava da u vrlo ranoj fazi funkcionisanja naučno-tehnološkog parka počnemo raditi na takozvanim pre-seed programima. To su programi koji trebaju da privuku mlade kadrove, buduće kadrove, studente, da počnu inovativno da razmišljaju i da možda se odluče da registruju prvi startup.
Tvoja prošlost postane
nauke.
Poštovani slušaoci, čuli ste dio izlaganja predstavnika Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske i koordinatora naučno-tehnološkog parka Nikole Dragovića na konferenciji posvećenoj značaju parkova u razvoju države, a u okviru koje je predstavljen i koncept prvog ovakvog parka u Republici Srpskoj. Kao jedan od primjera dobre prakse je naučno-tehnološki park u Beogradu, kojeg je predstavila direktorka Gordana Danilović-Grković.
2015. kad smo počeli naučno-tehnološki park u Beogradu, fokusirali smo se na nekoliko, definisali smo nekoliko ciljeva koje treba da ispunimo. To je razvoj visokotehnološkog sektora, razvoj inovativnih proizvoda i usluga, transfer znanja i tehnologija, zapošljavanje mladih visokoobrazovnih ljudi, rast izvoza umjesto odliva mozgova i poslovno umrežavanje i globalizacija. To su bili ciljevi. Te 2015. je mnogo dilema bilo oko toga kako postaviti. Jedna od stvari koja je bila ključna i gdje se vršio pritisak bio je da imamo lepu novu zgradu na Zvezdari koja stoji prazna, zašto u nju ne bismo smestili ove institute koji nemaju više kritičnu masu pa ih niko neće, pa ajde bar da ih smestimo na Zvezdaru. Ne može biti pogrešnije od toga. Druga stvar je, drugi pravac je bio, imamo državne, ok, ovo je veliki prostor, 16.000 kvadrata, traži puno za izdržavanje, hajde da smestimo državne institucije koje su negde smeštene po gradu, koje plaćaju kiriju, plaćaju zakup, pa ajde da ne plaćaju one zakup, da ne izdvajamo iz budžeta, evo bit će ovde i onda smo na pozitivnoj nuli. Ja sam ekonomista, ali mislim da ne postoji gora kategorija od pozitivne nule. Ne može biti pozitivna nikako. Ako smo na nuli, onda smo na nuli i to ne znači ništa. I zašto bismo nešto radili, ulagali i trudili se da napravimo ako hoćemo da budemo na nuli? Potpuno pogrešno. Znači, cilj je, s druge strane, Srbija je godinama i decenijima veoma dobro na svim međunarodnim istraživanjima, veoma dobro ocenjena po broju naučnih radova, po citiranosti i ostalo, znači po potencijalu za inovacije u naučnom sektoru. I isto tako smo skoro uvek bili pri dnu tabele prethodnih decenija kada je u pitanju komercijalizacija tih inovacija, tog potencijala. Kad to stavite, ovo namjerno ističem, jer kad to stavite, onda vrlo jednostavno dođete do toga šta park treba da radi. Pa ne treba da smesti institute i fakultete, institute koji gube kritičnu masu i koji ne znate gdje ćete, nego treba da pomogne, treba da razvije alate, servise i usluge koji će pomoći da se komercijalizuju te inovacije, taj potencijal za inovacije koji se razvija u nauci, kao i da pomogne mladim ljudima koji ne dolaze iz nauke, ali samim tim što su visoko obrazovani i na neki način dolaze iz naučno-istraživačkog sektora, pa u tom širem kontekstu možemo i to tumačiti kao deo procesa transfera znanja i tehnologija, jer stekli su znanja na tehničkim fakultetima. Kad stavite drugi problem koji smo imali ogroman, a imate ga i vi, to je odliv mozgova, taj strašan odliv mozgova koji smo imali godinama i decenijama, odmah vam stavlja drugi pravac na kome treba da radite, a to je da uradite sve što možete da probate te mlade ljude da zadržite u zemlji. Jedan pravac je da im pomognete ako imaju ideju da započnu biznis. Drugi pravac je ako nemaju ideju da započnu biznis, onda drugi ili neku inovaciju ili nešto što žele da razvijaju, drugi pravac je da dovedete razvojne odjeljenja velikih međunarodnih ili domaćih kompanija u kojima će oni moći da se zaposle i na taj način ostanu u Srbiji. Jer ne odlaze nama samo mladi ljudi zato što su tamo negde plate bolje, nego zato što da bi mogli da rade u svojoj oblasti, školovali su se, da bi mogli da rade na novim tehnologijama, da bi mogli traže tu sredinu koja će im to omogućiti. E, park vam je upravo alat za to. Kada smo počeli te 2015. na prste jedne ruke smo mogli da prebrojimo ljude koji su mislili da mi to uopšte možemo. Ono što smo stavili da ćemo za 5 godina postići, već sa 3 smo ispunili. Za 8 godina 200 kompanija, od toga 150 novih startup kompanija. Ako vam kažem da je sada u Srbiji, u cijeloj Srbiji, posljednje istraživanje, to malo pomalo nategnuto, govore da ima 600 startup kompanija, e onda zamislite kad park napravi četvrtinu od toga za 8 godina. Koji je to rezultat? Te kompanije izvoze u preko 50 zemalja sveta i radno angažuju 1500 mladih visokoobrazovanih, većinom inženjera, preko 90% su inženjeri. Park je praktično taj mali inovacioni ekosistem u malom, u suštini. I kad imate jedno takvo jezgro koje se tako brzo razvija, ono je u stanju da povuče i ostalo. Znači, 2015. godine u Srbiji skoro niko ne veruje da možemo da imamo naučno-tehnološki park. 2020. otvaramo još 2 tehnološka parka, 2021. još jedan. Srbija je sad jedina zemlja u regionu koja ima 4 tehnološka parka i to je razvojna kičma od Novog Sada preko Beograda, Niša i Čačka. Kragujevac će, nadam se, uskoro biti sledeći. E sad, samo nemojte da ne ostavim negde pogrešan utisak, a to je da treba u svakom mestu razvijati naučno-tehnološki park. Ne, nikako. Ovo je vrlo kompleksan instrument i pogodan je za univerzitetske gradove. Sve ispod toga postoje manji instrumenti, manje zahtevni, koji mogu da daju rezultate. Ako sad imate park u naredne 2-3 godine i ako to razvijete kao neki mrežni model koji može da pomogne i da povuče u malim mestima manje inicijative, onda možete da bukvalno za 5-6 godina od momenta kad park počne da radi punim kapacitetom, da promenite krvnu sliku, razvojnu krvnu sliku Republike Srpske. I to nije nešto što pričamo na pamet. Ja ovo nisam čitala pa sam došla ovde da vam pričam. Mi to živimo. I to želim da vam prenesem, da vas ohrabrim, da nekako iskoračimo i shvatimo šta možemo i koliko možemo. Taj potencijal koji imamo mladim ljudima, ja znam, često ljudi pričaju, oni su sad zagledani u telefone, u internetu, YouTube i ostalo. To je zato što su oni prerasli sve ono, ja imam sina koji je prva godina fakulteta, to je zato što su oni prerasli sve ono što im mi možemo da ponudimo na način koji je njima dosada. Jer im je kroz YouTube i kroz internet, kroz telefon dostupan ceo svet na dlanu šta se radi. Ali onog momenta kad on ima ideju i krene i okupi tim, to je drugi čovjek. To je potpuno drugi čovjek. I to je ono što nam treba. E tad, da ste tu, da im kroz park pomognete da razviju krila, da brže polete, i oni će se uvek tu vraćati i tu ostati. Pre 7-8 godina, pre nego što je park proradio ili u momentu kad je park krenuo da radi, pošto smo i prethodne iskustva imali iz inkubatora sa startupima, pričala sam s jednom našom ženom iz Amerike koja je došla u Srbiju i pomogla se razvije naš inovacioni fond. I videla sam kuda to vodi, mi sad pokazujemo taj potencijal koji imamo u startupima, videla sam investitore koji sa raznih strana sveta sad otprilike motre kako to izgleda, ko bi tu bio dobar, kome mogu da ponude 100.000 evra da dođe da razvija kompaniju, ali u Holandiji, u njihovoj zemlji, u Holandiji, u Italiji, u Nemačkoj i ostalo. I moj strah je bio da možemo doći do još jednog talasa odliva mozgova. Znači, mi je ona objasnila, neće otići. Lepo im je tu kod vas. Dobili su to što im treba. U startu ste bili uz njih. Neće otići, budi sigurna. Ako i odu da osnuju firmu u Americi, otiće samo jedan mali broj njih da bi mogli da otu da privuku investicije, ceo kompletan razvoj će ostati u Srbiji. I to nam se desilo. To nam se desilo, vi ovdje imate jednu firmu koja je sa nama počela 2009. H-Tech, imate ovdje njihovo razvojno odjeljenje. Aleksandar Čabrilo je počeo sa 26 godina, je osnovao firmu u jednom pregrađenom delu hodnika u 9 kvadrata. On i 2 drugara. Danas Aleksandar Čabrilo zapošljava 2000 ljudi. Ceo razvoj je ostao u Srbiji. Sve. Kompletno sve što su ikad zaposlili, to je u Srbiji. ono što su razvijene odjeljenja u drugim zemljama, naravno da je u drugim zemljama, ali niko, ni jedan inženjer nije otišao negde za Ameriku ili, ili bilo gde. Znači, to je ono što... Ovo su stvari koje nećete naći u literaturi. Ovo su stvari koje vam niko neće reći šta to stvarno... Kako to stvarno izgleda. U razvijenim zemljama je vrlo teško doći do ovakvih iskustava. Kad odete u Area Science Park u Trstu, oni će vam reći, mi ovo radimo 40 godina i još nismo zadovoljni. 11 miliona evra država ulaže svake godine. Ogromne laboratorije. Tako da ta fama o samoodrživosti tehnoloških parkova ne postoji. Ali se iz nekog razloga stalno ponavlja i priča o njoj. Znači, nije cilj da uštedite to malo iz budžeta što ćete dati da pokrijete režijske troškove. Cilj je da se desetostruko vrati u budžet od poreza i taksi iz tih kompanija koje rastu, zapošljavaju i izvoze. Znači, mi smo stavili fokus na startup kompanije i na rastuće tehnološke kompanije domaće i strane, odnosno na privlačenje njihovih razvojnih odeljenja. Naravno da su isti uslovi za domaće i strane razvojne kompanije, a za startup timove i kompanije to je deo koji morate da radite na jedan potpuno drugačiji način. Sve što ste znali, sve što ste razmišljali, nije to što treba da bi se taj sektor razvio.
Kako Naučno-tehnološki park u Beogradu podržava i podstiče inovativne ideje i startupe u Srbiji?
Prvo i osnovno, program za studente, da im pokažemo, da pokušamo da ih ohrabrimo, da razmišljaju na taj način, da prave timove, da simuliraju razvoj inovacija i biznisa. To je taj naš park-up program, intenzivni park-up program. Posle toga u ovoj paleti je taj naš Raising Starts program. To je nam je najnoviji program, to je u posljednje 3 godine smo uspeli uz podršku švajcarske vlade da dobijemo sredstva za grantove za male firme koje tek počinju, za timove firme koje tek počinju sa razvojem. Program inkubacije je ono što najduže radimo. Za ovih naših 15 godina rada inkubatora preko 70% kompanija je preživelo i radi i razvija se. E sad to stavite u onaj kontekst od malo pre gde je to, da je smrtnost 80%. Ako vam bilo ko kaže da radi i da je to, samo će brojevi pokazati. Ako nema tih brojeva, koliki god da su, 3, 5, 7, 10, 12, 15, onda on ne radi ništa. Ono što treba vi da radite kao zajednica, to je da u startu pomognete parku da proradi, a onda da pratite da li on radi kako treba. Ako ne radi, insistirajte da se to menja. Znači, kad sagradite zgradu, najvažnije je udahnuti život u nju. Najvažnije je zadržati talente. Najvažnije im je dati im alat u ruke, naučiti ih kako mogu to da postignu. Šta to znači naučiti ih? Pa recimo, nama studenti sa tehnološkog fakulteta dolaze sa fantastičnim tehnološkim znanjem. Ali biznis znanja su na nuli. Kome to treba, kako prepoznati ciljnu grupu, kako upravljati tim biznisom, kako zaštiti intelektualnu svojinu, kako voditi financije, kako izaći na tržište. To je onaj deo koji... I to prvo se toga uhvatite. Recimo te 2008. kad smo počeli, jedino ono, u tom momentu, najveći problem koji imaju mladi ljudi, to je registrovati firmu i voditi financije. I u tom momentu vi napravite model koji kažete, ok, naš posao je u ovom momentu, ne možemo više od toga, ali možemo da im smanjimo udar troškova i administracije. Neće ta deca koja imaju to znanje i koja mogu da rade u celom svetu, deca, mladi ljudi, mladi diplomirani ljudi, puni snage i polete, neće oni dane da provode na šalterima naših poreskih uprava. Ne zanima ih to. Oni će otići tamo gde to mogu na jedan klik da urade, da bi mogli da se fokusiraju na razvoj. Cilj je da se oni fokusiraju na razvoj te tehnologije i da je što brže razviju, šta god je ona. A ne da idu i obijaju pragove razno raznih naših uprava, carine i ostalo. Nama se bukvalno desi da jedan u ponedeljak uđu ti mladi ljudi, njih 50-60, i izgledaju, razmišljaju na jedan način i da sljedećeg ponedjeljka kad završimo ovo intenzivno, to su potpuno neki drugi ljudi. I onda ih vratite u stvarnost, oni se vrate u stvarnost, a svi krenu da ih odgovaraju. Nemoj, gde ćeš da praviš firmu, rizično je to, zaposli se u državnoj upravi. To su greške koje pravimo kao društvo. Kad će da proba ako neće tada? Šta ima da izgubi ako je kod vas kući i može da razvija, još može park da mu pomogne? Znači, moramo da menjamo i naš način razmišljanja. I kad imate prve uspehe, prve mlade ljude koji prave, to onda ohrabruje mnogo drugih. To je ono što nam treba. I ako vi njima možete da obezbedite da on sedi u Banja Luci i razvija svoj biznis sa kolege iz Izraela, ako nam je nešto COVID donao, onda je donao taj online rad koji sad omogućava da dopremo do najvećih imena, a kolege iz Izraela ga mentorišu juče kako dalje. Neće otići iz Banja Luke. Ostaće tu i razvijaće i radiće i to je ono što vam treba. Naravno, nije cilj da sprečimo ljude da odu. Naravno da oni koji imaju potrebu da se dodatno usavršavaju, naravno da je dobro da odu, ali naša je obaveza da stvorimo uslove da imaju gde da se vrate. Ako im to ne ostavimo, šta ćemo im ostaviti? Promocija je jedan izuzetno važan deo. I vidjet ćete kad se napravi zgrada i kad Naučno-tehnološki park u Banja Luci počne da radi u punom kapacitetu, vidjet ćete koliko će ljudi želeti tu da dođe, da to vidi, koliko medija, koliko stranih zvaničnika, koliko se tu, samo kroz tu vidljivost povećavaju njihove šanse za uspeh. Kroz te susrete sa različitim ljudima, kroz konferencije, kroz razvoj nekih specifičnih i razvoj nekih specifičnih znanja koje inače mi u ovim našim krajevima nemamo, jer nikad ne možemo nemojte ni jednog momenta zaboraviti da smo mi u backgroundu socijalistička privreda i da još uvek razmišljamo na taj način.
Naučno-tehnološki park u Beogradu je prepoznat kao primjer dobre prakse u ovom dijelu Evrope, a njegova direktorka Gordana Danilović-Grković podijelila je neka od iskustava podrške inovacijama i tehnološkog preduzetništva sa učesnicima konferencije Mjesto i uloga Naučno-tehnološkog parka u inovacionom ekosistemu Republike Srpske. Sa mrežom mentora i eksperata iz različitih oblasti, tim Naučno-tehnološkog parka u Beogradu donosi timovima i kompanijama potrebno usmjerenje u razvoju, pri čemu obezbjeđuju znanje, kontakte i mjesto za rad u jedinstvenoj zajednici u kojoj su zastupljene sve oblasti razvoja inovativnih tehnologija.
IT je negdje kod nas 50%. Sve oblasti imamo, i energetsku efikasnost, i poljoprivredu, preradu hrane, i procesne tehnologije, bukvalno sve oblasti, ali IT polako počinje da prožima sve. IT najbrže raste. Treba budete srećni ako prve kompanije imate iz IT-a. Najbrže rastu, povući će ostale, ohrabrit će ih i to onda ide dalje. Nezaustavljivo ide dalje. Laboratorije su jako važne. Opet, mnogo je važno da budemo mudri, da budemo racionalni, ne ponavljati onu opremu koja postoji u nauci, ali isto tako i nauka mora da dođe do tačke da ta oprema koju ima, koju ne koristi 24/7, a ne koristi je nikad 24/7, da nađe načina kako će da je stavi na raspolaganje kompanijama, kako će da zajedno sa njima radi kolaborativne projekte. Mislim da mi u ovom našim socijalističkim zemljama, odnosno sa backgroundom socijalističkih zemalja, živimo u zabludi da ako u nauci razvijemo nešto, doći će neko, uzeće to i dalje proizvoditi. Neće. To se toliko retko dešava da je jako zanemarljivo, jer on to ne poznaje. Privrednik je neko ko živi na tržištu, tržište mu diše za vratom, poznaje potrebe tržišta. Naučnik razvija ono što želi, može, vidi, neke trendove koji možda se nikad ne mogu upariti sa onim što je potreba tržišta, ako se na vreme ne integrišu u tim zajedničkim istraživanjima. A ako ih na vreme integrišete, ako na vreme pozovete privredu da sa vama razvija nešto ili obrnuto privreda pozove nauku i zatraži da se razvija nešto, samo im nemojte odgovoriti mogu, ali treba mi 3 godine. Za 3 godine na tržištu on ne može s tim da uradi ništa. Znači, taj deo moramo se približavati međusobno, razumeti jedni druge da bi mogli da napravimo tu spregu, da bi moglo da dođe do transfera znanja i tehnologije. Radila sam dugo godina u Ministarstvu nauke, iskreno verujem da nam i da je naš sektor nauke, rudnik dijamanata, samo zatrpan. Ne vidi se. Nekako smo uspeli da sakrijemo i ulaz i izlaz. Šta je to što nauka nudi privredi? Ko zna? Ko tu iz privrede može da prepozna na jeziku koji oni mogu da razumeju? Često u Srbiji čujem da kažu mi u nauci na naučnim konferencijama mi nemamo s kim da radimo u privredi. A onda ovi iz privrede kažu ma dajte u nauci, oni nas ništa ne razumeju. Moramo pomoći da se taj način razumevanja, rada i saradnje da dođe do zajedničkog jezika da bi mogli da idemo napred. Naravno, jako je važno da sve bude transparentno. Ako hoćete da radite s mladim ljudima i ako hoćete da njihov potencijal stavite u funkciju razvoja zemlje, onda s njima morate raditi na drugi način. S njima morate postaviti pravila igre od starta da se zna zašto, kako, ko može da uđe, na koji način, šta će tu dobiti, šta je njegovo pravo, a šta je njegova obaveza. Bez toga nemojte raditi naučno-tehnološki park. Jer sve pre toga smo mi u ovim našim zemljama probali i znamo kako ide kad se dogovaramo na ovaj ili na onaj način. Znamo gde smo. Znamo dobro privredno gde smo. Svi zajedno znamo. Tako da park je i mogućnost da pokaže da može drugačije. I to je ono što smo mi u Beogradu postigli. Mi u Srbiji volimo da kažemo da je svako vreme pravo vreme za osnivanje startup kompanije, ali ovdje želim vama nešto drugo da kažem. Ako nismo onaj bor posadili pred 20 godina kad je trebalo, onda nemojte da prođe ni dva dana, ni dva meseca, ni narednih dve godine da ga ne zasadim. To mislim na park.
Slušali ste Eho nauke u kojoj smo predstavili koncept prvog naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, čiji je početak rada planiran u naredne dvije godine. Iskustvo ovakvog modela podrške inovacijama i tehnološkog preduzetništva čuli smo na primjeru naučno-tehnološkog parka Beograd, koji važi za jedan od primjera dobre prakse u ovom dijelu Evrope. U realizaciji emisije učestvovali su majstor tona Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik emisije Tatjana Mistrak. Hvala za pažnju i ostanite na talasima Radija Republike Srpske.